إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغيستيال وركا إذا عاد إسلامي غال فرقان قد بدأت كو دغيست دونتان وحا كمدا سدح كتر سن خبرة وصر سملة تريغ إتوبيا يسراكي العيدان يال لغو دحد لي مقالة دي السببا أسكر إتوبيا نها يكود وعمي وير مجاهدين تكو قادين دقمدا واجد إي قبل كباكول عن النحذين لها يكاد عذي قبل كتقدر كدب مركي ملقش نقوبها لغو ده دي كتب قرآن ajaanibta ku sugan Itoobiya ayaa bilaabay inay ka baxaan wadanka xilli ay dhaqan gashay xaaladii degdeg ahayd ee lagu soo rogay aqoonyahan iyo masuuliyiin ayaa ka hadlay badqabka cuntada dibadda uga timaada Soomaaliya kooxo wax jabsada ayaa u dhacay bayaanaadka saddex shirkadood oo uu leeyahay maamulka Yahuuda
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا
وركيو فافاسن أسكر إتوبيا نها يلغو داوعي وير مجاهدين تكو قادين دقمدا واجد دي قبل كباكول warkaasi warar kale oo ku aadan mujaahidiinta oo weerar ku qaaday saldhigada sheeyaha iyo kuwa dawladda federaalka ee gobolada Shabeelaha Hoose iyo Bay waxa ka waramay Maxamed Ciise
ciidamada militaryga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay ayaa fuliyay weerar kala duwan oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah gobolada dalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxay dagaal culus ku qaadeen xarada ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee gudaha magaalada Baydhabo dagaalkan oo aad u cuslaa oo lagu qaaday xarada ay degan yihiin ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa sababay ugu dambeyn in laga saaro xarada sababo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka weeraray dhowr jiho haddan aan dadka wilaayada Bakool mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal xoogan ku qaadeen saldhiga ciidamada xabashida Itoobiya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee degmada Waajid goobta uu dagaalku ka dhacay waxaa laga maqlayay hugunka madaficda iyo rasaasta la isweydaarsanayay dagaalkan ayaa sababay khasaare kala duwan waxaana lagu dhaawacay laba askari oo Itoobiyaan ah sida wararka hordhac u sheegayaan ciidamada mujaahidiinta kuwooda ka howlgala Shabeellaha Hoose waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhiga ciidamada shisheeye ee ku leeyihiin degmada Janaale waxaa laga maqlayay xaafadaha iyo deegaanada ku dhow Janaale rasaasta la isweydaarsanayay iyadoo ciidamada shisheeyaha ee Afrikaanta lagu qasbay inaysan ka soo bixin difaacyadooda ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhiyay weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye kuwa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka
arin naxdin leh ayaa ka dhacday gobolka Togdheer kadib markii meel qashin qub ah lagu daadiyay kutub Qur'aan. Maxamed Cali ayaa faahfaahinaya.
Goobta kutubta lagu soo qubay waa meel dugaafada oo dhacda duleedka magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Dadka ka agdhow halkaas oo goobta gaaray ayaa waxay sheegeen in cidda kutubta soo qubtay ay tahay jaamacadda Burco. Kutubta oo aad u badnaa isuguna jira Qur'aan, axaadiis iyo waxyaabo kale oo maadi ah ayaa dhammaantood laga dhigay qashin. Muuqaalada kutubta Qur'aanka ee goobta laga soo qaaday ayaa muujinaya in qaarkood ay yihiin kutub aan wax badan ka jeexjeexnayn, qaar ayaa saddex juz ah. Bulshadu waxay sheegeen in arrintan xanuunka badan ay aad ula yaabeen.
Waxaanu aragnay kutub Qur'aan ah iyo xashiish laga soo qaaday jaamacadda Burco ee weyna Universiti la yiraahdo oo laba iska rogo lagu soo qaaday. Markii la soo qaaday waxaa lagu daadiyay xaafadeeda guudkeeda. Markii saa loo daadiyay iska rogadii laga rogay carruurtu waxay istiriyeeyeen arriyaha la joogtay waxay istiri bal eega hadda waxaan meesha lagu daadiyay. Ilmo yar oo carruur oo kamid carruurta yar yar imanka meesha taagan ayaa meeshii gashay wuxuu arkay kutub Qur'aan oo kariimka ah oo kitaabkii Qur'aanka ahaa iyo Qur'aankii sidaa ugu yaalo oo dayacan oo maxanida ku daafada ku dhex jira. Ilmihii yaraa wuxuu keenay inuu maxanidaada ayay soo cararo noo sheego yidhaahda halkan waxaa lagu daadiyay kutub Qur'aana aad iyo aad iyo aad bay maskaxdeedii uga weynaatay.
Mid ka mid a bulshada Burco wuxuu sheegay in waxa dhacay ay yihiin kuwa sababi kara musiibo xagga alle kaga timaada.
Taasi waa nagu gaf wataasoo waa tafsiir wataasoo calaamadii jaamacadda wataa buuggeedii daabacan marka waxa weey waxaan hore u bixin jirin baa dhacay maanta ma anaga gulgiriis la doonaya madana binu nagu bixayna la doonaya
mid ka mid ah bulshada burco ayaa sidoo kale warbaahinta u sharaxay noocyada kutubta la soo daadiyay
kan waa saddex jis oo quraanka kariimka oo tafsiirka uu la socdo kan waa soddonkii oo soomaali ku tafsiiran kani waa jiskii qad samic kani waa wuxuu isugu jiraa saddex jis oo quraana oo tafsiiran iyo ducooyin axaadiistii nebiga asmaadii wakaa qur-aankii iyo waxay kala garowaay nimankaa dhan ee jaamacadda dhigaya iyo buugaantii ingiriisku soo malduuqay
dadkii muslimiinta ahaa ee tegay goobta una gurmaday kutubta qur-aanka kariimka ah ee qashin qubka lagu daadiyey ayaa baaq u diray muslimiinta waxaana ka mid ah hooyadan
waxaan ka ooyaan ka muraara dilaacay oo aan meel kasta la hadlay oo cid kasta maxaan idhaahday aan la hadlay markaan arkay kitaabka qur-aanka kariimka ahee dhulka yaalla kitaabka qur-aanka kariimka ahee xashiishka ku dhex jira kitaabka qur-aanka kariimka ahee lagu tuntay ee booye maxaan la iska ragod intay jidkii soo daadisay caruurtii ku tumatay annaguna aanu ku tumannay ayaan ka muraara dilaacay waxaan baaq weyn u dirayaa inta islaam ah inta islaam ah ee maanta maqlaysa kitaabka qur-aanka kariimka ahee dhulka lagu daadiyey
warbixinno horay u soo baxay waxaa lagu sheegay in somalilan ay ku nool yihiin shakhsiyaad kirishtanka qaatay kuna dhex jira qaybaha bulshada sida waxbarashada waxaana la isweydiin karaa nooca ay noqon karaan ardayda wax ka barata jaamacadda kutubta qur-aanka ku daadinaysa qashin qubka iyo dugaafadaha
ajaanibta ku sugan itoobiya ayaa bilaabay inay ka baxaan waddanka xilli ay dhaqan gashay xaaladii degdega ahayd ee lagu soo rogay maxamed daahir cali suw ayaa ka waramaya
maanta oo arbaca ah addis ababa iyo meelo badan oo ka tirsan itoobiya waxa ay ku waabaristeen maalinta koowaad bandow saameynaya ismaamulada itoobiya waxaana ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku jira gacanta itoobiya xaaladda degdega ah ee la geliyay itoobiya ayaa horseeday in la xiro waddooyinka islamarkaana ay istaagaan isku socodka gawaarida waxaana ciidanku ay la wareegeen goobo mucayan ah waxaana muddada xaaladda degdega ah ay socoto la xirayaa shaqhsi kasta oo lagu tuhmo in cilaaqaad uula leeyahay t b l f markii ugu dambeysay xaalad degdeg ah lagu soo rogo itoobiya waxa ay ahayd 2018 xilligaas oo muddo 6 bilood ah xaalad degdeg ah la geliyey gudaha dalka itoobiya dhanka kale dowladda maraykanka ayaa muwaadiniinteeda ugu baaqday inaysan aadin gudaha itoobiya waxaana kuwa jooga dalkaasi lagu amray inay isku diyaariyaan sidii looga daadgurayn lahaa magaalada addis ababa in loo safray itoobiya xilligan ma ahan mid amni ah sabab ku aadan dagaalada oo xoogaystay ayaa lagu yidhi war ay baahisay safaaradda maraykanka ee addis ababa dowladda maraykanka ayaa sheegtay jabhadda t b l f inay doonayso inay xoog ku gasho addis ababa ama ugu yaraan ay go'doomiso waxaana ay ku baaqay in si degdeg ah loo wada hadlo waddamada kale ee muwaadiniintooda ay ka joogaan magaalada addis ababa ee dalka itoobiya ayaa iyaguna bilaabay in muwaadiniintooda ay ka daadgureeyaan magaalada addis ababa siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiintana waxa ay bilaabeen inay isaga cararaan magaalada maamulka abiye axmed iyo reer galbeedka ayaa kala fogaaday markii abiye axmed uu cilaaqaad toos ah la samaystay shiinaha iyo ruushka taasoo ay aad kaga carootay dowladda maraykanka aqoonyahan carab aadan oo falanqeeyay arrimaha itoobiya ayaa sheegaya in maraykanka hadda uu ku mashquulsan yahay sidii meesha looga saari lahaa maamulka abiye axmed islamarkaana dalkaasi loogu dhisi lahaa dowlad ay ku midaysan yihiin qowmiyadaha iska soo horjeeda
abiye marka uu xukuumadda qabsaday waxaa dhacay isfahanwaa siyaasadeed oo u dhexeeyey itoobiya iyo dowladda maraykanka taasi waxay sababtay in calaaqaadkii maraykanka uu xumaado iyo ethoobiya hadda marka danaha ay howlaha ay maraykanku mashquulsan yihin waxa weeye qaabkii ay u dhisi lahaayeen xukuumad ama dowlad maaragtay runtii gacantooda ku jirta sidii maaragtay kuwii hore ee ethoobiya la yaqaanay waxaad moodaa dagaalkii ethoobiya dowladda abiy iyo u dhexeeyey t p l f in aad moodo in maaratay la muquuniyo dowladda ethoobiya ciidamadeedii haddana aad moodeynaysaa hada bannaynayn marka waxaa la filayaa muddada usbuucyada food ee nagu soo haysa inay wax badan ay isbedeli doonaan oo ay hadda lagu howlan yahay sidii loo dhisi lahaa dowlad wadaaga
inkastoo maraykanka uusan caddaynay in taageero rasmi ah uu siinayo t b l f ayaa haddana aqoonyahan carab aadan waxa uu sheegayaa in ay muuqato maraykanka iyo xulfadiisa in ay taageerayaan t b l f si meesha looga saaro maamulka abiye axmed
maraykanku runtii inuu t b l f hadda ama taageero rasmi ah hadda muujiyey mayna caddaynin waa xagga dowladda maraykanka hase yeeshee way muuqataa t b l f iskagama iman meeshan si sahlan waxa ku kallifaya marka waxa weeye dowladdan ethoobiya gacanta lagu haysaan horeyba u sheegay abiy oo ahaa nin la biili jiray canjeerada ay cunaan subaxi maartay ay dhaqaalaha ugu badan oo Mareykanka bixin jiray markuu calaaqaadkii jiray uu amar diiday ay noqotay qaabkii ay rabeen dowladahan reer galbeedku inay u maamulaan ama ay uga geystaan gacan uu ka hor yimid waxay ku qasbanaadeen ama muuqatay inay maartay runtii ay ku qasban yihiin inay horta bal uu maamulkan meesha jiray uu baneeyo waxaa qasab markaa cid kasta oo awood muujisa meesha ka saari karta inay gacan saar la yeeshaan
si kastaba xaalku ha ahaatee ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay inay jiraan isku dayo dalkiisa looga dhigayo sida Liibiya iyo Suuriya waxaana uu sheegay inay ka guuleysan doonaan kooxaha argagixisada Abiy Ahmed oo sii hadlayay waxa uu sheegay kooxaha kasoo horjeeda dowladdiisa ay diideen xabad joojinta isla markaana ay sii wadaan dagaalada ka socda gobolada Amxaarada iyo Cafarta
waa maatan tahay Maxamed Daahir wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo waddanka Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in rag ka tirsan khubarada ugu sareeya Itoobiya iyo saraakiil ciidan lagu dhex dilay gudaha magaalada Addis Ababa tirada khubarada ugu sareysa militariga ee la dilay ayaa lagu sheegay 3 qof halka saraakiisha la dilayna tiradooda aysan ilaa iyo hadda cadayn magaalada Addis Ababa ayaa ku jirta xaalad murugsan hadba wixii ka soo kordhay wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaan insha Allah idinkugu soo gudbi doonaa aqoonyahan iyo mas'uuliyiin ayaa ka hadlay badqabka cuntada dibadda uga timaada Soomaaliya Cabdi Fatax Maxamed ayaa faahfaahinaya
dalalka uu qootul daruurigooda uga yimaado dalal kale waxay inta badan la kulmaan caga jugleyn xagga siyaasadda ah shucuubtoodana waxaa badidooda ku dhaca xanuuno iyo gaajo laga qaado cunto yarida ama cunno xumida sida haatanba ka jirta Soomaaliya iyo dalalka la midka ah ee ay ka jiraan dowladaha maqaarsaarka ahi inta kadib cuntooyinka faraha badan ee Soomaaliya dibadda looga keenaa hima yihiin kuwa la isku halleyn karayo badqabkooda waxaa ka warramaya injineer Maxamuud Haaji
waxa weeye cuntada banaanka ka timaada boqolkiiba markay ugu yaraato 80 ma hubtid cuntadaas inay badqabto xag caafimaad xag tayo bilow aan kasta oo meel degan dhadhan u gaar ah buu leeyahay ma dabooli karaa dhadhanka u gaarka ma dabooli karaa caafimaad ahaan ma dabooli karaa cunto fresh ma tahay mise waa cunto raagtay oo sanooyin hadaba ku yidhaahdo maqaasimo ku jiday lama dhigi karo cuntada banaanka ka timaada waa fayowdahay ama waa caafimaad qabta
cuntooyinka dibadaha laga keeno gaar ahaan kuwa warshadaysan waxaa lagu daraa waxyaabo halis ah oo aysan dadka qaar suureysan karin wax kale iska dhaafe waxaa xataa arrintan ka cadanaya dowladaha shaybaarada haysta oo ay ka mid yihiin kuwa Yurubta sida uu sheegayo Suldaan Garyare
cunxumida ama cunnada kimikaysan ee aan tayaysanayn sida dunida looga cabanaya runtii waa wax jira weeye oo cuntooyin badan baan jira runtii oo aan tayaysanayn oo waxa la yihaahdo GMF la yihaahdo oo degdeg genetic ah oo degdeg lagu bacrimiyey oo meeshii loogu talagalay inay maalmo ku koraan ama bilo ama maar sidoo kunto kale deeraha oo kale ama qaar lagu talaalo xayawaan aan runtii caafimaad fiicnayn sida jiirka oo kale dhacaankiisa si degdeg loogu dhaliyo ma degdeg oo mirihu dhashaan runtii aad buu dhibaato badan caalamkiisa warra badan runtii oo daweyn loola yahay ayaana runtii laga qaada caalamka
cuntooyinka dibadda looga keeno Soomaalida waa kuwo laga dhaxlo halis caafimaad maxaa yeelay waxaa loo beeraa si ka duwan sida ay Soomaalidu wax u tacbato waa kan Dr. Xanafi oo sharaxaya
cuntooyinka maanta la soo dhoofiyey dibadda laga keeno marka ay fiiriso beeraha lagu beero waxyaaba aan la yaabi jir waxaa ka mid ah Carabaha Sacuudi oo kale iyo Imaaraadka oo kale iyo Kuwait oo kale markaa tagto waxaa la yaabaysaa musqul walba saxaarada baawura ka qaadayo waxaana lagu shooyaa beerta timirta lagu shubaya anaa indhiga saaray maxaa fertilizer laga dhigaa lagu leeyahay waa lagu kubcinaa yuuriya laga rabaa marka badqabkii xagee ka imaanaya asalkii beertiiba haddiiba ay saxaro iyo qashin iyo wasaq haddana kiimiko iyo warshad iyo ku jirto xagee badqabka imaanaya sababaha keena maanta inaan ugu baato sokorta dhiigkarka baabasiirka waxaan wax la yaqiin ma ah soomaali hadda wax ku soo badahay oo aan la aqoonin 10 sano ka hor 5 sano ka hor soomaali lama aqoonin kiliyaha oo qofku faynood lama aqoon maanta xamr waxa ay shaqada ugu badan isbitaalada qabtaa waxa weeye kiliyaha la nadiifinaya maxaa la kiliyaha qashinka ma saari karaan maxay saari karaan cuntadoodana wasaq noqotay
ummadeena waxaa muddo ku socday dagaal dhanka maskaxda ah iyada oo la nacsiiyay dalaggeedii loona qurxiyay dalagga dibadda madaxda dowladda federaalka ama kuwa maamul goboleedyada marka ay xaflad qabaan waxaad moodaa inay xayeysiinayaan cuntooyinka iyo cabitaanada dibadda iyada oo miisaska lagu sharaxo raashinada qalaad ولايات كي إسلامي أهدن كودا إن كستو هل كيلا ربي أنوولي لغارين دل كنا أنوولي سو ساران دل كفلان دمان بلشدا أيان مسؤوليين كالدوان ويديني سؤال أهيد داد كما كودي رقلسان دل قودنكا وحان مسؤوليين تاسي كمدا الشيخ أبو عبدالله واليغ ولايات إسلامي أه جبوينكا
dalka dalka kasoo baxay aad iyo aad ma dadka ugu dhirigelinay waxaan umado dhan aan ku tarbiyeenay bal iska daaya hatta ciidamada aan ku tarbiyeenay inay cunaan cuntada dalka soo baxa masagada galeeyda digirta taasana nacfi badan alxamdulillah rabbil alamin maanta dadku waxay ka qancayn waxa weeye cuntadaas inay baaba tahay qof walba maanta muufo gurigiisa cuntada ugu fiican ugu qaadisan waxa weeye muufada soorta digirta alxamdulillah rabbil alamin
aan ka dhaxgalay ee adiga qudhaada ee ma cuntaa qotul wadani
sideedaba haddadan umada aad waantaad wax u sheegtid wixii aad u sheegaysaa adigu aadan sameyn atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum marka an-nasu ala din mulukihim alxamdulillah maanta laba sano macna al-kalima laba sano baasto waxa weeyaan anigu haddii mar haddii cunto kale waayo oo anoo safar xaaladu igu adkaato oo lid daruur aan cunno mooyee baasto waa horan iska dhaafay
waa inaan kordhinaa wax soo saarka isla markaana aan cunno dalag dalkeena oo ka soo baxay dhul nadiif ahi
warkaan dhageystayaal wuxuu idin kaga imaanayaa idaacadda Al-Furqaan koox wax jabsada ayaa u dhacay bayaanaadka saddex shirkadood uu leeyahay maamulka Yahuuda wargeyska yadiicoo taxranoote kasoo baxa dhulka uu xooga ku haysto maamulka Yahuuda ayaa baahiya warbixin la xiriirta in koox wax jabsada oo adeegsada internetka ay u dhaceen bayaanaadka saddex shirkadood uu leeyahay maamulka Yahuuda kooxdan wax jabsata oo loo badinayay inay ku sugan yihiin dalka Iran ayaa ku guuleystay inay u dhacaan bayaanaadka shirkadaha saddexda ah ee uu leeyahay maamulka Yahuuda waxayna baahiyeen xogaha u qarsoon shirkadaas shirkadaha la jabsaday ayaa waxaa lagu kala magacaabaa David Engineers, HGM iyo Hod Lafaythan oo dhammaantood ah shirkada ay leeyihiin dadka Yahuudda ah ee xooga ku haysta dhulka Falastiin. Bayaan ka soo baxay kooxda jabsatay shirkadaha oo isku magacaabay Ushi Musa ayay ku sheegeen inay heleen xogo ballaaran oo ku aadan heshiisyo ay galeen shirkadahaas, khariirada muujinaya howlaha ay qabteen iyo xogo dheeraad ah waxayna soo bandhigeen qayb ka mid ah iyagoona ballanqaaday inta hartay inay si is-xigxigta u soo bandhigayaan. Dhowaan ayay kooxdan waxay jabsadeen baraha taleefoonada saraakiisha iyo askar ka tirsan maamulka Yahuuda waxayna baahiyeen sawirada iyo xogaha saraakiil badan iyo askar Yahuuda iyagoo xitaa soo bandhigay sawiro gaar ah oo aan horey looga faafin oo laga qaaday wasiirka gaashaaniga maamulka Yahuuda. Warkii aad kala socoteen idaacadda Al-Furqaan waynaga intaa.